Кенеттен қатты қорқыныш. Жүрек қағысы күшейіп кетті. Тер бұрқ етеді. Қол аяғың суып, тамағың тарылып қалады. Ішіңнен сені жарып жіберетін бір толқын көтеріліп келе жатқандай. Дәл қазір алдартыңа қарамай қашпасаң, не талып қалатын сияқтысың, не өз-өзіңді бақылай алмай қалатын сияқтысың, не есіңнен адасып кететін сияқтысың. Бірақ басты сезім. Мен қазір өліп қалатын шығармын деген ой. Сипатталған жағдай сізге таныс болса, сіз оны паникалық шабуыл екенін білетін шығарсыз. Таныс емес болса, мен сіз үшін қуаныштымын. Басыңыздан осы сезім өтіп, енді ғана, осындай жағдай бір рет болып еді ғой, деп отырсаңыз, оның не екенін дәл қазір білдіңіз. Және алдағы минуттарда паникалық шабуыл туралы көбірек ақпарат алып, өзіңіздің тілсіз жауыңызбен жақынырақ танысасыз. Мүмкін достасып таларсыз. Мен Айна, бұл өзгеру керек подкасты. Бүгінгі тақырып – паникалық шабуыл. Бастайық. Паникалық шабуыл қысқа уақытта болатын және жүрек қағу, бас айналу, қатты терлеу сезімдерімен жүретін азапты үрей ұстамасы. Жоғарыда айтылғандай, бұл белгілерден басқа адамдарда аяқ қол дірілдеу, денесі бір суып, бір қызып, ас қорыту жүйесінде бұзылыстар анықталып, қан қысымы көтеріліп, бас ауру, бас айналу сияқты түрлі жайсыз белгілер байқалады. Үрейлік шабуылдар қайдан пайда болады? Алдыңғы эпизодта айтқанымдай, адамдарда эволюция барысында стресске деген үш түрлі реакция қалыптасты. Үрейлік шабуыл осындай реакция нәтижесі. Биологиялық тұрғыдан алатын болсақ, үрейлік шабуыл бұл стресс гормондардың, яғни кортизол және адреналиннің бөлінуі болып табылады. Олар қан айналымын күшейтіп, өмірімізге қауіп төндіретін қатерлерден қашып құтылуға мүмкіндік беретін күш жігерімізді жұмылдырады. Яғни, бұл ағзаның қорғаныш реакциясы. Уақыт өте келе, әртүрлі себептерге байланысты бұл жүйе істен шығуы мүмкін, біз ол туралы айттық. Бұл жинақталған стресс, эмоционалдық сарқылу, тұқым қуалаушылыққа бейімділік, мазасыз күмәншіл мінез, тәрбие ерекшеліктері, отбасылық менталитет, өмір сүру салты, физикалық аса көп жүктемелер және тағы да басқа нәрселер үрейлік шабуылға себепші фактор болуы мүмкін. Адамдар еңбек, демалыс, тамақтану гигиенасын сақтамайды, өздерінің эмоционалдық және психикалық денсаулығына мән бермейді көп жағдайда. Сонымен қатар, үрейлі жаңалықтар, коронавирус кезінде, мысалы, пандемия қосарланды, үрейлік пен күмәншілдікке жақын адамдарда үрейлік шабуылдар жиі кездесіп бастады. Үрейлік бұзылыстар бұл ауру емес. Үрейлі шабуылдар әрбір адамда болуы мүмкін. Тек барлығы оның шабуыл екенін білмейді, немесе аса көңіл аудармайды. Себебі паникалық шабуылдар, мысалы, бір реттік, яғни жеке эпизод ретінде болуы мүмкін. Ал үрейлік бұзылыстар бұл аса маңызды ауру десек болады. Себебі үрейлік бұзылыстар кезінде үрейлік шабуылдар үнемі қайталануы мүмкін. Адам мұндай жағдайды біледі. Және шабуылды күтеді. Ол басталады деп қатты қорқады. Ондай адамның қалпы да өзгере бастайды. Және ол көп жағдайда үрейлік шабуылға алғаш рет қай жерде, мысалы, орын алса, сол жерге барудан қорқа бастайды. Мысалы, адамда ойын сауық орталығында жүрек талмасы болған, бас айналып, аяқтары мақтадай болып, өлімнен қатты қорқып қалған. Ол автоматты түрде үрейлік шабуылды ойын сауық орталығымен байланыстырып, онда қайта бармауға шешім қабылдайды. Өлімнен қорққаны соншалықты, ол барлық сауда орталықтарына бармайды. Ал біраздан соң тіпті кейде үйден де шықпай қою мүмкін. Осының алдындағы эпизодта мен ол туралы айтқан болатынмын. Біздің, мысалы, неге стресс реакциямыз тура жануарларды кіндей болса, бірақ оларда, мысалы, үрейлік шабуыл болмайды, бізде неге болады? Себебі бізде сана бар, иә? Бізде есте сақтау қабілетіміз бар. Сондықтан біз, мысалы, үрейлік шабуыл ойын сауық орталығында бір рет болса, біз соны есте сақтап, сол ойын сауық орталығына қайта барудан қорқамыз. Үрейлік шабуылдар мен бұзылыстарды кім емдеу керек? Үрейлік бұзылыстарды психотерапевт емдеу керек, дәрігерлер жиі осындай науқастарды психиатрларға жібереді. Сөйтіп, оларды одан әрі қорқытады. Айтпақшы, психолог, психотерапевт, психиатр немен ерекшеленетін, немен олардың бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар екенін де мен бөлек эпизодта жазған болатынмын. Сондықтан адамдарды психиатрға жібергенде көп жағдайда олар қорқып бастайды. Әдетте психиатрлар антидепрессант немесе транквилизаторларды тағайындайды. Бірақ олар ауруды емдемейді, тек қана симптомдарды жояды. Бұл тұмау кезінде бұрынға мысалы тамшы тамызғанға ұқсас. Тұмауды емдемейді, бірақ кейбір симптомдарды жояды. Сонымен қатар тағы бір үлкен мәселе бар. Бұл дәрігерлердің үрейлік шабуылды дұрыс анықтай алмауы. Мұның бәрі осындай науқастарды жалған аурулардан қате емдеуіне әкеледі. Адам ең алғаш рет үрейлік шабуылды басынан өткізгенде көп жағдайда бірден емханаға барады. Терапевт қарап тексеріп, әртүрлі анализдер тағайындайды, бірақ аурудың себебін анықтай алмаған науқастар өкінішке орай жылдар бойы әртүрлі дәрігерлерге қаралып, көп деген анализдер жасату мүмкін. Дәрігерлер бұндай науқастарға жиі вегета қантамырлық дистония деген диагноз қояды. Мен ол туралы осының алдындағы эпизодта да айтып кеткен болатынмын. Сөйтіп, вегета сосудистая дистония деген диагноз қойып, сәйкес ем тағайындайды. Бірақ тағы қайталап өтемін, бұндай диагноз аурулардың халықаралық жіктеуінде жоқ. Осындай науқастар жылдар бойы дәрі ішеді, массаж, физиоем және түрлі дәрумендер қабылдайды. Қан тамырлары мен жүрегін емдейді, бірақ осының бәрі олардың жағдайын жеңілдетпейді. Менде алғаш рет паникалық үрей 21 жасымда болды. Мен түрлі диагностикалық орталықтарға барып, түрлі сараптамалардан өтіп, анализ тапсырып маған осы вегетососудистая дистония деген диагнозды алғаш рет 21 жасымда қойған еді. Шынымен ешкім оның не екен ол кезде білмеді, қазірде көп жағдайда білмеуі мүмкін. Бірақ ақпарат қазір көп, көптеген дәрігерлер білетін сияқты, біледі деп үміттенейік. Бірақ мен шынымен де жылдар бойы сол өзімнің вегетососудистая дистониямды емдеумен өттім, бірақ әрине ол ауру емес, оның барлығы пайдасыз болды. Психолог немесе психотерапевт адамның ойымен, эмоциясымен жұмыс істейді, адамды тұлға мінез деңгейінде өзгертеді. Сондықтан паникалық үреймен әрине психолог не болмаса психотерапевтке барған дұрыс. Ал енді сіздер күтпеген ақпарат. Шын мәнінде адам өзі үрейлік шабуылды туындатады. Бұндай адамдар негізінен көзге көрінетін немесе басқа да шынайы туып тұрған қауіп-қатерден емес, өз қиялындағы реалды өмірде жоқ не пайда болу ықтималдылығы өте төмен нәрселерден қорқып, үрейлі шабуыл туғызады. Мысалы, сіздің жүрегіңіз кенеттен қатты соғып кетсе, сіз жүрек соққысынан қорқпайсыз, сіз жүректің қатты соққанынан өліп кетемін деп қорқасыз. Үрейлі шабуылдарды когнитивті мінез-құлық терапиясы арқылы емдейді. Ол туралы бұның алдындағы эпизодта айтқан едім. Бұл әдіс барлық әлемде қолданылатын, дәлелденген ең тиімді техника болып табылады. Паникалық шабуылдар 100% емделеді. Тек бір ғана шарт орындалу керек. Науқастың өзінің емделуге деген құлшынысы болу қажет. Өз ойын, мінез құлқын өзгерту бұл өте қиын, бұған өте көп уақыт кетуі мүмкін. Психотерапияның бірнеше сессиясы қажет болуы мүмкін. Бірақ олай істемеген жағдайда мұндай науқастар жылдар бойы бағанаға айтқандай жүрек ауруларын, жоғарғы қан қысымын, остеохондроз сияқты түрлі ауруларды емдеумен айналысады. Және көп мөлшерде ақшасын әр түрлі анализдер мен тексерулерге жұмсайды. Және оған кеткен қаражат кейде миллиондар мен есептеледі. Ұйқы режимін сақтау, сапалы тамақтану, жаңалықтарды қарамау, өзіне сандық детокс жасау, жағымды сәттерді табу, сүйікті іспен айналысу, бұның бәрі адамға тыныштандырады адамды, уақытша жеңілдік береді. Бірақ үрейлік шабуылды емдемейді. себебін жоймайды. Бұл жағымсыз жаңалық. Бірақ жағымды жаңалық та бар. Үрейлік шабуылды тез арада психологтың көмегінсіз-ақ жеңуге болады. Сәл батылдық керек. Неге мен онда үрейлік шабуылды емдеуде психотерапия керек деп бағана жоғарыда айтып кеттім? Ол егер сіз сол үрейлік шабуылға сізді бейімделгіш қылған мінез құлықтан арылғыңыз келсе керек. Себебі сізді үрейлік шабуылға бейім қылған сіздің ойлау тәсіліңіз, түпкі сенімдер мен нанымдар, тәрбиеңіз, тағы да басқа. Себебі үрейлік шабуыл ол да тек салдары, белгілі бір сіздің ойлау қабілетіңіздің. Ал себебі тереңде. Соларды түзегіңіз келсе, әрине ұзақ уақыт терапия қажет. Ал жай ғана үрейлік шабуылдан, яғни сол симптомнан құтылғыңыз келсе, ол оп-оңай. Психологсыз емделеді. Үрейлік шабуыл басталды. Не істеу керек? Үрейлі шабуылдар кезінде өзіңе көмек көрсетудің әдістері бар ма? Осы сұраққа жауап берейік. Үрейлік шабуыл әрқашан өлімнен немесе ақылынан айырылу қорқыныш сезіммен қатар жүруі мүмкін. Бірінші кезекте адам бір нәрсені ұғыну керек. Ешкім үрейлі шабуылдан өліп кетпейді. Тағы қайталап өтемін. Ешкім үрейлі шабуылдан өліп кетпейді. Статистика бойынша әлемде үрейлік шабуылдан өліп кеткен адам жоқ. Яғни үрейлік шабуыл басталғанда бірінші кезекте осы нәрсені еске алу керек. Бұл жай ғана сіздің симпатикалық жүйеңіздің қосылғанының белгісі. Симпатикалық жүйенің не екенін алдыңғы эпизодта айтқанмын, тыңдап алыңыздар. Ол симпатикалық жүйені сөндіру үшін сізге не керек? Тынышталу керек. Демек, парасимпатикалық жүйені қосу керек. Ал ол қалай қосылады? Терең тыныс алу техникалары арқылы. Бұл бір мысал. Интернеттен тыныс алу техникалардың түр-түрін табуға болады. Мысалы, пауза арқылы тыныс алу. Енді, көп жағдайда өзім қолданатын техникалармен бөлісемін. Ол үшін не істейсіз? Ол үшін сіз тыныс аласыз да, ауаны қайта шығарар алдында біраз тыныс алмай тұрасыз. Ішіңізден мысалы асықпай 4-ке дейін санасаңыз болады. Сосын деміңізді тағы да 4-ке дейін санап шығарыңыз. Сосын тағы да 4 секунд дем алмай тұрасыз да, 4-ке дейін санап қайтадан тыныс аласыз. Бұл тыныс алу техниканың бір түрі шаршы деп аталады. Интернеттен дыхание по квадрату деп бізде қарасаңыз табасыз. А мысалы басқа тыныс алу техникалары тынысты шығару және тынысты алу айырмашылығына негізделген. Тыныс шығару ұзақтығы тыныс алудан көбірек болу керек. Мысалы, тыныс алу 3 секунд, ал тыныс шығару 6 секунд болсын. Сөйтіп дем алсаңыз, біраз уақыт ішінде жүйке жүйеңіз босап, тыныштала бастайды. Үрейлік шабуыл кезіндегі келесі кеңес көңілді басқа бір нәрсеге аударып көруге болады мысалы. Мысалы, көздің қиығын басқа жаққа бұру, көріп тұрған заттарды санау, су ішу, жуыну тағы да басқа. Бірақ бұның бір минусы бар. Бұның бәрі симптомдардан қашу болып табылады. Яғни көңілді басқа жаққа аудару бұл үрейлік шабуылдан жай ғана қашу болып есептеледі. Үрейлік шабуыл кезіндегі дискомфортты көтере алмау. Сол себепті бұл іс-әрекеттер ертең ритуалға айналуы мүмкін. Мысалы, үрейлік шабуыл кезінде сіз су ішіп өзіңіз басылсаңыз, яғни су ішу арқылы өзіңіз тынышталсаңыз, келесі ретте сіз үнемі су іздеп тұрасыз. Немесе үрейлік шабуыл кезінде жақыныңызға телефон шалып, сізді тыныштандыруды немесе сөйлесе тұрауды сұрасаңыз, назарыңызды солай ғана басқа нәрсеге айналдырсаңыз, келесі ретте де сіз дәл соны қайталайсыз. Яғни мида тұрақты байланыс қалыптасып, үрейлік шабуылдан су ішу немесе біреуге телефон шалудың арқасында ғана құтылдым деген ой тұрақтанады. Демек, сіз үрейлік шабуылдан құтылмай ғана қоймайсыз. Сонымен қатар қосымша қорқынышты қосасыз. Қасымда су болмай қалса ше? Немесе мені тыңдайтын адам болмай қалса ше? Сол себепті үрейлік шабуыл кезінде көңілді басқа нәрсеге аудару кеңесін мен қолдан бас едім. Сіз дәл сол мезетте су ішпесеңіз де, ешкімге телефон шалмасаңыз да, үрейлік шабуыл кетер еді. Бірақ сіз оны жасамай, сол кездегі дискомфортты сезінбей, оны әрине ешқашан білмейсіз. Келесі, үрейлік шабуылды дайындалып күтудің қажеті жоқ. Бұл үрейді одан әрі өршітіп қоздыру мүмкін. Егер үрейлік шабуыл басталса, бағана айтқандай, ешкім ешқашан мұндай жағдайдан өліп кетпегендігін еске алу керек. Үрейлік шабуылды емдеудегі ең негізгі нәрсе оны бастан өткізуді қорықпау, одан қашпау, сақтанбау. Моментте оның жай ғана дене реакциясы екенін еске алу. Тіпті сол сәтте визуализация жасап көріңіз. Мысалы, үрейлік шабуыл басталарда, ал ол басталатын біз әрқашан сеземіз, о, міне басталып келе жатыр деп айтып, әрбір дене белгісін, әрбір мысалы сол кездегі болып жатқан нәрсені атап көріңіз. Кәдімгі комментатор сияқты. Мысалы, қазір жүрек қағысым жоғарылайды. Аха, міне жоғарылады. Себебі денеде стресс реакция қосылды. Қанға адреналин жүгірді. Қазір қол-аяғым суып кетеді. Аха, міне дұрыс, суып кетті деп болып жатқан нәрсені футболдың комментаторы сияқты айтып көріңіз. Қазір үрейім күшейіп, мен өліп кетем деген ой келеді маған деп болатын нәрселерді айтыңыз. Және әрине, ал қазір бұл симптомдар басыла бастайды деп олардың басылғанын бақылаңыз. Ал симптомдар міндетті түрде басылады. Үрейлік шабуыл сізге қауіпсіз және одан өліп кетпейтінің тағы да бір дәлелі ол қандағы адреналин гормоны. Жоғарыда айтқандай, стресс реакция кезінде ағзаға адреналин бөлінеді. Адреналин гормоны ол машинаның турборежимі сияқты. Кино не болмаса, мультикте машиналар мысалы жарысқанда жүргізуші бір кезде бір батырманы басып қалып, машинаның артынан от шығып, ол мысалы тез келе жатқан көлік, одан сайын тез жүріп кеткен сценалар бар ғой, есіңізде ғой. Міне, адреналин дәл солай. Сіз қанша жерден мысалы өзіңізді әлсіз сезінсеңіз де, қанша жерден шаршап тұрсаңыз да, мысалы суға құлап бара жатқан баланы көрсеңіз, қай жерден екен белгісіз, бойыңызға күш қуат ұялап, бірден жүгіріп баланы мысалы қағып аласыз, иә? Міне, бұл бізге адреналиннің беретін күші. Критикалы жағдайларда адамдар өздері қалай биік заборлардан секіріп, ауыр көліктерді бір қолмен жылжыта салғанын өздері түсінбей қалады. Шын мәнінде бұл сол адреналиннің салдары. Адреналин адамға құпия жатқан күш резервін береді. Алдыңғы эпизодта айтқандай, ол қауіп-қатер жағдайында адамға не қашуға, не төбелесуге, мысалы, дайын болу үшін. Сол себепті реанимацияға түскен адамдарға жиі адреналин уколын салады. Яғни оларды өмірге қайтару үшін. Ал паникалық шабуыл кезінде сізде ол адреналин былай-ақ бөлінеді. Енді түсінген шығарсыздар, иә? Қандай адреналин болса да, ол адамды өлімге мүлдем әкеле алмайды. Тек өмірге әкеледі. Үрейлік шабуылдан құтылудың тағы бір жолы қандағы адреналинге қарсы норадреналин гормонын көбейту. Ал норадреналин қай кезде көбейеді? Адам қатты ызаланғанда. Үрейлік шабуыл басталып келе жатқанда, мысалы, қатты ызаланып бастаңыз. Тағы сенсің бе? Ну үшін ет. Бұл жолы мен сенен қорықпаймын. Мәсаған деп тіпті төбелескендей болыңыз. Күлкілі болып көрінеді, бірақ өте эффективті тәсіл. Ыза мен қорқыныш бірге жүре алмайды. Сондықтан басталып келе жатқан үрей бірден өршіп кетеді. Бұл әдістер көмектеспесе, менің ең сүйікті әдісімді айтайын. Ол үрейді одан сайын күшейтіп көру. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Үрей басталып келе жатқанда, ой, сол ақпа, кәне, бұдан да көбірек көтеріл. Бұдан да қатты шошыт мені. Қолынан келер осы ақпа, жоқ, тұра тұр, кетпе. Кәне, мен талып қалатындай көтеріл. Кәне, мен дәл осы жерде есімнен айрылып қалайын, деп қосымша порция сұраңыз. Үрей бірден басталмай жатып, сөніп қалады. Бірнеше рет осы әдісті пайдаландым, 100% жұмыс істеді. Және одан кейін тіпті қайталанбайды. Үрейлік шабуыл кезінде не істемеген дұрыс? Жоғарыда айтылған ритуалдарды жасамау. Үрей кезінде мысалы дұға оқып, сүрелерді қайталап, су ішіп тыныштансаңыз, сол ритуалдарға өмір бойы байланып қаласыз да, үрейлік шабуылдан өмір бойы құтылмайсыз. үрейлік шабуылдар аурасы жаман жерде, адамдар көп жерде, таза емес жерде болмайды. Кез келген жерде, кез келген адамда болуы мүмкін. Адамның өзі оны сол алғаш рет үрейлік шабуыл болған жердегі оймен байланыстырады. Егер сіз кезекте тұрып, үрейлік шабуыл болғанда мына жердің аурасынан болар деп ойласаңыз, келесі рет сіздің ойыңызша аурасы онша емес жерде тура сол үрейлік шабуыл қайталану ықтималдылығы өте жоғары. Ол ой қате ой. Және оның дәлелі, яғни кезекте тұрған басқа адамдарда түк болмауы. Егер аура шынымен жаман болса, бәрінің де бас ауырып, құсып, талып, бычыт болушы еді. Егер ойын сауық орталықтары шынымен қауіпті болса, адамдар ол жерге бармаушы еді. Барлық барған адамдарда үрейлік шабуыл болушы еді. Одан басқа дінмен байланыстыратын адамдар да сүре дұға оқып құтылдым деп ойлайды. Сүре мен дұғаларды көмектеседі деп ойлайды. Ол ойда қате. Оның дәлелі мысалы, дінге кірмеген сүре дұғаларды білмейтін адамдар. Үрейлік шабуылдар американдықтарда да, африкалықтарда да, Қытай азаматтарында да болады. Олар сүре оқымайды. Бірақ үрейлік шабуылдардан аман шығып жүр ғой. Яғни, дұға сүрелерді оқысаңыз, шын ниеттен басқа уақытта да оқыңыз. Бірақ үрейлік шабуылдан құтқаратын ритуалға айналдырмаңыз. Үрейлік шабуыл бұл сіздің ағзаңыздың дабылы. Сіздің өміріңізде өзіңізге ұнамайтын жайттар орын алып жатыр. Ішкі қақтығыс жүріп жатыр. Мен өзім қалағандай өмір сүріп жатқан жоқпын деген ішкі ой болады. Әзірге сіз себептерді анықтамасаңыз, үрейлік шабуылдар жалғаса беру мүмкін, фобияға, ипохондрияға, обсессивті компульсивті бұзылуларға айналады және жағдай одан әрі қиындау мүмкін. Коронавирус пандемиясы үрей вирусын туындатты. Үрейлік шабуылдары бар адамдар саны күрт артты, үрейлік жағдай ұстамалары ұшықтырды. Бұдан басқа үреймен қатар жүретін әр түрлі аурулар да қоза бастады. Мысалы, агорафобия, бұл яғни адам көп жерден қорқу, канцерофобия, яғни бұл қатерлі ісік аурумен аурудан қорқу, ОКР, яғни обсессивті компульсивті бұзылу тағы да басқа. Үрейлік шабуылдар ұйқы режимін сақтау, бағанаға айтқандай сапалы тамақтану, жаңалықтарды қарамау, өзіне сандық детокс жасау, жағымды сәттерді табу, сүйікті іспен айналысу, тағысын тағымен емделмейді. Ал енді мен сіздерге өзім үрейлік шабуылдан қалай құтылған туралы айтып берейін. Бағана айтқандай, ең алғаш үрейлік шабу 21 жасымда болды, одан кейін ол кей кезде қайталанып тұратын. Бірақ менің ең басты қорқынышым мынандай болатын. Ал егер үрейлік шабуыл мен рөлде отырғанда болса ше, не істеймін деп. Әрине, бұл ең басты қорқыныш шынымен өмірде өз орын алды. Әл-Фараби мен келе жатқанда мен үрейлік шабуыл басталып келе жатқанын сездім. Сол кезде Часпиктіміз, я көліктер өте көп, барлығымыз келе жатырмыз. Ал үрейлік шабуыл, біз, егер басыңыздан өтсе, сіз әрине білесіздер, я ол бірнеше секундтың ішінде орын алады. Мен тіпті поворотникті қосып, көлікті мысалы жолдың жиегіне тоқтатып үлгермейтінімді білдім. Жан-жағымда көліктер. Бірнеше секунд қана қалды үрейлік шабуылдың енді басталуына. Сол кезде мен ойладым. Өзіме айтып үлгердім. Мен айттым: айна, сенің басыңнан бұл бірнеше рет өтті. Сен өліп қалмайтыныңды білесің. Жай ғана рульді қатты ұстап отыр дедім. Сөйтіп айтып үлгердім де, тура сол кезімде бағана айтқан стресс реакцияларының барлығы денемде өтіп жатты. Не бары бірнеше секундтың ішінде оның барлығы әрине басылып бастады. Сол кезде мен ойладым: вау, ештеңке болған жоқ. Мен ешқандай мысалы көлікке барып соғылған жоқпын. Мен есімнен танып қалған жоқпын. Мен өліп қалған жоқпын. Яғни не болса да сол болсын, мен бұны бойымнан өткіземін, яғни мен бұған шыдаймын деген ниетпен сол қадамға бардым. Сөйтсем, ол мысалы мен бұл ақпаратты білмей дұрыс жасаған тәсілім екен. Яғни бағана айтқандай, бірінші кезекте үрейлік шабуылдан ешкім өліп кетпегенін еске алу, мен оны еске алдым. Одан кейін бағана айтқандай, оны арнайы күткен де жоқсың, одан қашқан да жоқпын. Яғни 100% ғана қабылдап, денемде қазір қандай реакциялар болатынын біліп, солардың болуына жол бердім. Солай, сол кезден кейін менде бірде бір рет үрейлік шабуыл болған жоқ. Әрине, неврозға түскенде ол сәл қайталанды, бірақ дегенімен ең үлкен эпизодтар сол 21 жасымда қалды. Яғни тағы да бір рет қайталап өтемін. Үрейлік шабуылдан құтылу ол шын мәнінде өте оңай. Яғни жай ғана басталып келе жатқанда, үрейлік шабуыл болғанда қорықпай оны өткізу. Оны содан орысша айтқанда пройти через это дейді ғой. Қабылдау 100%. Ештеңке сізбен болып қалмайтынына 100% сенімді болу, себебі бағанаға айтқандай, әлемде статистика бойынша үрейлік шабуылдан өліп кеткен бірде бір адам жоқ. Бұл жай ғана қаныңызға өте көп мөлшерде бөлінген адреналин екенін еске алыңыз. Еске алыңыз және ештеңке істемеңіз, бойыңыздан бір кәдімгі толқын өткізіп жіберген сияқты өткізіп жіберіңіз. Осы айтылғандарды қорыта келе, үрейлік шабуылдардан құтылудың бірден бір жолы одан құтылуға тырыспау екенін түсінген шығарсыздар. Иә, ол ақылға сыймайтын кеңес болып көрінуі мүмкін, бірақ басқа жол жоқ. Бұл жерде адамның жаратушыға деген сенімі қатты сыналады. Өліп кетем ба? Мейлі өліп кетейін. Есімнен танып қалам ба? Мейлі танып қалайын. Ақылымнан адасып жынданып кетем бе? Мейлі солайық болсын, деп өз өміріңді жаратушыға тапсыра білу керек екен. Солайша үрейлік шабуылда 100% не болса да сол болсын. Бірақ мен бұны қабылдаймын, одан қашпаймын, деп қаншалықты қорқыныш болмаса да шыдау керек. Үрейлік шабуылдан құтылған адамдардың бәрі тек осы жолмен ғана құтылды. Алайда кейбір адамдар бұл жерде бір қулық жасайды. Оны келесі эпизодта айтып беремін. Ал әзірше бұл эпизодты тағы да бір рет тыңдап шығып, айтылған кеңестерді жүзеге асырып көріңіз. Пайдалы болса, басқа да өзіңіз сияқты адамдарға көмектесу мақсатымен эпизодпен бөлісіп жіберген абзал болар. Сіздермен бірге болған Айна, келесі эпизодта кездескенше.